Zpoždění. Každý čtvrtek mezi 17. a 19. hodinou se díváme na události kolem nás ve zpětném zrcátku. Zpoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem.
Zpoždění. Když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění
s Míšou Jendekovou na Rádiu Wave.
Dobré odpoledne, na vlnách Rádia Wave začíná dvouhodinovka zpoždění, která se dneska bude vztahovat k 17. listopadu a bude každopádně velmi zvláštní. Stejně jako loni jsme se totiž rozhodli pozvat jednoho hosta, který se 17. listopadem hodně souvisí, a stejně jako loni jsme se taky rozhodli tady na něj být dva. Takže já v dnešním vysílání vítám mého pomocníka a spolumoderátora Roberta Candru. Ahoj.
Ahoj Míšo, zdravím posluchače zpoždění.
Od mikrofonu vás samozřejmě tradičně zdraví Michála Jendeková a teď si podíváme na to, co se bude dneska dít. Do zpoždění na celé dvě hodiny přijde David, což je člověk, který 17. listopadu roku 1989 stál proti demonstrantům jako člen pohotovostního pluku SNB. Byl na Národní třídě, byl konkrétně jedna ze součástí záboru na ulici na Perštíně. Na tohle to všechno se ho budeme ptát. Budeme se ho ptát, jak se vůbec člověk v 18. dostane do pohotovostního pluku SNB, co se z jeho pohledu na Národní třídě 17. listopadu 89 dělo. Budeme se optat na to, jak to ovlivňuje jeho život teď.
V našem dnešním vysílání zpoždění se speciální tématikou, kterou je vzpomínka na 17. listopadu 89. Teď mám tu čest přivítat hosta, kterým je pan David. Davide, díky, že jste přišel za námi do studia.
Dobrý večer.
A jak jste si asi všimli, Davida oslovujeme pouze křestním jménem a ti z vás, kteří nás sledují přes webkameru, tak se možná teď podívají nad neobvyklým úhlem, pod kterým je namířena na okno. Je to proto, že pochopitelně to, co tady bude dneska předmětem našeho rozhovoru, nejsou úplně jednoduše zpracovatelné věci, nejsou to vždy příjemné vzpomínky a David souhlasil s tím, že s námi o nich bude mluvit, ovšem my samozřejmě s ohledem na jeho rodinu nebo přátelé jsme mu zaručili tady tu nezbytnou míru, řekněme, anonymity. Pojďme se do toho rovnou pustit. Davide, moje otázka číslo jedna je, kolik vám bylo let, když jste se vlastně dostal do pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti?
No, můj příběh začíná v roce 1988 tím, že mladý člověk dokončí učiliště v mém případě a čeká, dá se říct, povolávací rozkaz na základní vojenskou službu, která kdysi trvala 24 měsíců a řeší situaci, že na tu vojnu nechce a těch alternativ, kterých nebylo mnoho, byla jedna z nich, že nastoupím, pokavať projdu prověrkami, nastoupím teda do pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti do Prahy.
Takže si to dobře chápu, bylo vám zhruba 18
let. 18 let.
Uhum. A asi by bylo dobré ještě nastínit trochu vaše rodinné pozadí, protože byl například někdo z vašich rodičů, řekněme, policistou, nebo mohlo vás, sehrálo tohle nějakou roli při tom rozhodování?
Vůbec ne. Podle tehdejších kritérií pocházím z dělnické rodiny, takže můj otec pracoval jako technický pracovník v továrně a maminka pracuje ve zdravotnictví, ale jedna malá náhodička tam byla. Já jsem po vyučení chodil pomáhat do autoservisu a mimo jiné jsem spravoval automobil jednomu vysoce postavenému důstojníkovi na tehdejším okresním ředitelství a tohle trošku sehrálo malou roli v tom, že jsem nastoupil k veřejné bezpečnosti.
Mm-hmm. A mohl byste nastínit, jak vlastně vypadá život někoho, kdo vstoupí do pohotovostního pluku? Nebo vy jste přímo si vybral tady to zaměření, nebo jste byl zařazen?
Ve skutečnosti to funguje tak, že pokud složíte nějaké testy fyzické zdatnosti, psychologické testy, samozřejmě kádrově projdete, tak nastoupíte v místo základní vojenské služby na takzvanou náhradní vojenskou službu k vojskům ministerstva vnitra tehdy a tato základna neboli útvar se nacházel ve Frýdku Místku, takže tam strávíte 5 měsíců, v mém případě to bylo duben 89 až srpen a pak od září nastoupíte k pohotovostnímu pluku.
Uh-huh. A jak vlastně vypadala ta průprava, kterou jste ve Frýdku Místku dostal před tím vlastním, před tím vlastnou, vlastní prací?
Ve Frýdku Místku dostane mladý muž, nebo chcete-li voják, ten základní vojenský výcvik, takže se naučí zdravit, hodnosti, pochodovat, zacházení se zbraní, ale protože to byly vojska ministerstva vnitra, tak mimo jiné se učíte už nastupovat proti demonstrantům, zacházet s mírnějšími prostředky, což znamenalo tehdy ten bílý obušek mezi občany dobře známý název je federál a cvičíte prostě tyhle ty věci.
Takže my se teď přesouváme s Davidem z Frýdku Místku do Prahy, jenom abychom to shrnuli, tak do Frýdku Místku jste nastoupil proto, abyste se vyhnul vojně. A neměl jste nějaký třeba problém s tím, že se sice vyhnete vojně, ale potom budete pracovat ve službách policie?
Určitě ne. Jako spousta kolegů měla stejný pocit v tom, že nechtěli prostě 2 roky, nebo ztratit 2 roky na vojně, prostě promarnit 2 roky nejlepšího života, ale to byla jediná z alternativ, která přicházela v úvahu.
Takže je září 1989 a vy přicházíte po 5měsíčním výcviku do Prahy, kde si to představuju dobře, tak začíná nějaká, ještě pokračuje nějaká výuka, nebo začíná, nebo jak to vypadá tam?
Pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti de facto byla střední policejní škola. Ty mladí muži nastupovali někteří bez ukončeného středoškolského vzdělání, někteří měli maturitu. To se na tomhle pluku rozselektuje. Ty, co měli maturitu, byli na pluku rok, ty, co maturitu neměli, tak byli 2 s tím, že maturitní zkoušku složí na pohotovostním pluku. Takže hlavní činnost na pluku byla škola.
A jaká byla atmosféra v Praze z pohledu prostě právě policisty nebo brance policejní školy, když byl vlastně podzim 1989, to už asi nebyl úplně klid.
Berte to tak, že nám bylo 18, 19, 20, maximálně 21. Přijdete z jedné uniformy vojáka, najednou se převlíknete do uniformy s červenýma výložkama, ale pořád jste v duši mladých lidí, kteří v té době neřeší absolutně politiku. Zajímají je volnočasové aktivity, jak se dneska říká.
nechtěl
jsem to nazvat jinak. A prostě pro mě osobně to byla možnost, jak si dodělat vzdělání.
My jsme se zatím tady dostali k létu, respektive podzimu roku 1989. Pojďme si říct, co tahleta doba znamenala právě pro vás, jako buď to vykonavatelé té zkrácené vojenské služby ve Frýdku Místku, anebo potom už jako pro člena právě pohotovostního pluku. Měli jste vy s tím spojené třeba nějaké akce, výcviky, instrukce nebo něco takového?
Zajímavé bylo, že v srpnu 89 jsme dostali 100% pohotovost, takže jsme chodili v pracovních uniformách, na zbrojárně byly připravené zbraně v autoparku. Byla sestavená kolona asi týden, kde se měnilo čerstvé jídlo, takže už nám bylo jasný, že se něco asi začíná dít.
A tohle to, že do toho skáču, bylo nějak třeba zdůvodněný, nebo bavil se s váma o tom někdo, že je to třeba z důvodu, nevím, neklidní politický situace, protože tak, to mluvíme ještě o tom Frýdku Místku pořád.
Tak srpen, 21. srpen byl vždy jako symbolem největších demonstrací v Praze od 60. let, to každý snad ví a to bylo asi hlavní důvod.
No,
dobře, ale... tak jenom mě totiž zajímalo, jestli to bylo podpořeno nějakou ideologickou, nechci říct masáží, ale nějak prostě vysvětleno od těch vašich nadřízených, no tak, vy jste museli vědět, že jdete...
Tak samozřejmě, že marxismus, leninismus, ten jel de facto na plné čáře a politické zdůvodnění pro takovou akci se vždycky v té době našlo.
A co září?
Září, zajímavá událost s exodem východních Němců přes tehdejší západoněmeckou ambasádu tady v Praze. Prostě jsme jezdili, kontrolovali, hlídali jejich opuštěná vozidla a autobusy a auta de facto z pohotovostního pluku. Tyhle ty východoněmecké občany odvážely na nádraží, aby mohli svobodně odjet tehdy do západního Německa, ale v té době si ještě vůbec nikdo neuvědomoval, o co jde, že už se začíná ten socialismus hroutit.
No, tím se ze září dostáváme do října, samozřejmě 28. října, tradiční oslavy vzniku republiky. Jak tohle probíhalo, protože pokud vím, tak na Václavském náměstí došlo k demonstracím?
No, v říjnu 89. na Václavském náměstí to byla jedna z největších demonstrací. Podle tehdejších informací bylo 50 tisíc občanů, kteří byli nespokojení s režimem. Tenkrát už jsme týden dopředu dostávali instruktáže, že se bude něco dít a byli jsme srozuměni s tím, že na 100% budeme nasazeni na Václavské náměstí na rozehnání tehdy nepovolené demonstrace.
A řekl vám někdo z nadřízených tehdy dopředu, nebo dalo se vůbec nějak odhadnout, jestli to bude zákrok, řekněme, za použití nějakých mírnějších prostředků, nebo jestli bude skutečně o plné nasazení?
Ono, jak jsme se bavili o fungování na pohotovostním pluku, tak jsem si uvědomil, že během podzima jsme jezdili tehdy na letiště do Kbel a tam byl vyznačený Václavský náměstí a tam se ty zákroky trénovaly, takže tehdejší moc brala zákrok na Václavském náměstí jako rutinu, což dokládá ty zákroky už z minulých let.
No, vy jste tady na začátku říkal, že v těch 18-19 člověk jako úplně tu politiku neřeší. Mě by zajímalo, jak buď při těch nácvicích, anebo když už jsme se dostali až k té demonstraci na 28. říjnu, jaký to prostě je stát jako proti těm lidem, přece jenom jako třeba 50 tisíc lidí, to je přece jako šílený pocit, ne?
Je to hrozný. Je to hrozný a člověk si uvědomí, jak je malinký, bezmocný. A kdyby opravdu ty lidi měli až takovou sílu a chtěli, tak nás tam prostě vyženou, ale ta doba tomu nenasvědčovala. Člověk se tenkrát, jako myslím, obyčejný člověk se bál zasáhnout nebo projevit svůj názor před režimem tehdejším.
Takže 28. října to proběhlo relativně v klidu. Vy jste, jestli to dobře chápu, třeba říkali lidem prostě tady tudy, pojďte tam, nesmíte, nebo tak šlo nějaký zábory jenom, nebo
já odsud. Jsem měl to štěstí, že jsem byl vyčleněn do uzávěry Opletalovy ulice, takže jsem de facto to sledoval kolmo do náměstí, ale co mám zprávy z kolegů, tak tam došlo už tehdy k některým brutálním zákrokům, ale to Václavské náměstí je tak veliké, že ty různé hloučky a ty centra toho násilí byly rozptýleny po tom celém náměstí a zákrok vždy na tom Václaváku byl vedený tak, aby se ten dav rozptýlil.
Následovala třeba někdy po, například po tady tom zákroku na Václavském náměstí nějaká zpětná vazba ze strany těch nadřízených? Rozebírali jste třeba potom nějaké zákroky nebo prostě šlo se dál?
Ne. To tenkrát brali jako rutinu. Zákrok vždy je pod jednotným velením, takže veškerá odpovědnost padá na velitele akce, který určitě ze svého titulu si musel ten zákrok obhájit.
Takže, a jak jste říkal, byli tam lidi, kteří byli třeba vůči demonstrantům agresivní, ať už oprávněně nebo neoprávněně. Stalo se třeba potom, že byli nějakým způsobem trestáni, nebo minimálně řešilo se to nějak, třeba nebuďte agresivní?
Musíme si uvědomit, že tehdy každý policista nebyl označen, jak to vidíme dnes. Bylo to strašně anonymní. Takže anonymita na jedné straně i na druhé dokáže strašné věci.
K tomu se ještě dostaneme, až budeme mluvit o přímo o 17. listopadu 89 a tom zákroku policie v okolí Národní třídy. Míšo, chceš se ještě zeptat na něco, než se dostaneme k tomuhle datu?
Teď bych se chtěla zeptat, napadlo mě v té souvislosti, z vašeho pohledu, jak je to s tou agresí těchhletěch mladých vojáků? Bylo to oprávněné, nebylo? Co z vaší vlastní zkušenosti nutí člověka být v takovou chvíli agresivní? Ty lidi nějak vás třeba napadali, myslím, jako teď demonstranty, policisty.
Jako policista, ať je za dnešního fungování nebo za dřívějšího režimu, chceme-li, se musí vždy řídit zákonem a použití mírnějších prostředků je vždy musí být provedeno podle zákona a ty možnosti tam jsou taxativně vymezeny. Takže jestliže někdo překročí míru toho konkrétního zákroku, tak mu to padá na tu konkrétní hlavu, ale při takhle velkém zákroku se těžko dá hovořit o vině, nevině. Prostě to i na straně toho poškozeného, který nedokáže identifikovat toho konkrétního policajta, který ho tehdy zmátil.
Moje otázka teď, Davide, míří přímo na ten inkriminovaný den, na 17. listopadu 89. Jak vlastně tenhle den pro vás probíhal? Můžete to klidně vzít chronologicky?
Den 17. listopadu 89 pro mě byl strašně dlouhý z důvodu toho, že v rámci výuky jsme byli od rána na řízené praxi na odboru dopravy hlavního města Prahy. Takže jsem stával ve 4 ráno, v 5 snídaně, odjezd z pohotovostního pluku do Prahy na Karlovo náměstí, kde tehdy sídlil odbor řízení dopravy, kde proběhla instruktáž. Seznámili nás s tou problematikou, protože byl pátek, tak se očekával velký provoz. Vyfasovali jsme bílé návleky.
To jsem se tady chtěla zeptat, takže rozumím tomu dobře, že vy jste prostě na křižovatce někde řídili dopravu.
Na křižovatce u Národního divadla, na Karlově náměstí, Ječná, Žitná a okolí.
A měli jste od rána nějakou představu o tom, že by mohlo dojít k nějaké demonstraci, k nějakým, řekněme, nepokojům?
V týdnu před 17. listopadem probíhaly zkreslené informace z velení, že se očekává v podvečerních hodinách studentská demonstrace. Nikdo nás neseznamoval s tím, jaká velikost a jak ta demonstrace bude probíhat.
Mm-hmm. Takže od té křižovatky nebo na té křižovatce jste pracovali přes den?
Prostě celý den jsme různě se střídali na těch různých stanovištích. Zkušení policisté nám vysvětlovali tu problematiku řízení dopravy jednak rukou, což je velmi komické, když to člověk neumí, když zablokuje v pátek odpoledne dopravu na křižovatce na Karlově náměstí. No a také nám ukazovali, jak se řídí elektronicky pomocí tlačítek jsme ovládali semafory.
Takže dá se třeba podle vašeho názoru a z vašich zkušeností vysledovat, že se zase třeba na ten den nic tak velkého neočekávalo, když vás nikde nedrželi v pohotovosti a nechali vás na Karlově náměstí nadřízení řídit dopravu?
No, co jsem se dočetl z dobových materiálů, tak mimořádná bezpečnostní akce byla vyhlášena od rána 17. listopadu a ten rozkaz byl dán 16. Ale tahle ta řízená praxe naší čety, což je zhruba těch 25 lidí naší učebny, tak byla dlouhodobě naplánovaná, takže de facto se tomu nevěnovala až tak velká pozornost.
A kdy se tady ten den změnil z běžného nácviku řízení dopravy v něco jiného?
Tak ta směna končila ve 14 hodin s tím, že se předali poznatky, někdo dokonce udělal nějakou tu pokutu. Běžná rutinní praxe policisty nebo příslušníka. A byl odjezd zpět na pohotovostní pluk, kde jsme dali hned po příjezdu oběd a při příchodu na ubikaci už byl vyhlášen 100% pohotovost, rychle zbalit. V autoparku už čekala kolona a de facto jsme nastupovali jako poslední.
A to je kolik hodin třeba?
To bylo, mám takový pocit, mezi 15. a 16. hodinou.
A jeli jste kam?
Jeli jsme zpátky shodou okolností na Karlovo náměstí, kde naše kolona, vlastně, myslím si, že to byl celý prapor pohotovostního pluku byl zaparkovaný na Karlově náměstí.
Prapor, to je 100 lidí.
Prapor, to je 3x100 lidí.
A co se dělo tam? A zajímalo by mě také, jaký jste měli informace o tom, co tam děláte nebo co se bude dít.
Informace byly strašně kusé. Jako ty vozidla jsou, tenkrát Antony byly odhadem 12, maximálně 15 lidí. A vysílačku měl vždycky jenom velitel roty a ty informace k nám jako řadovým příslušníkům byly dávány až jako zcela posledním, takže jsme čekali v autech. Měli jsme tu výhodu, že jsme tam ráno byli, takže jsme to prostředí znali, takže si dovedete představit, když zaparkuje 300 lidí na Karlově náměstí a teď je potřeba vykonat potřebu pít, jíst. Nikoho to nezajímá.
Jenom abychom to teď zasadili do kontextu, co se dělo v tu chvíli v Praze, tak v tu chvíli šel průvod nebo nacházel se studentský průvod na Vyšehradě, kde se zapalovaly svíčky a dávaly se věnce k hrobu Karla Čapka a Karla Hynka Máchy. A tam podle mých informací končí ta povolená část demonstrace. A ten průvod se samozřejmě nerozešel, jak všichni dobře víme, pokračoval do centra až na Národní třídu. V jakou chvíli nebo jste se vy pohli nebo v jakou chvíli jste se vy dozvěděli teda, že
čekali
budete organizovat demonstraci?
Strašně dlouho byla tma a mám takový pocit, že jsme až někdy v 19 hodin mohli najet na tu Národní třídu ze Spálené ulice. Ale to už přesně časově nedokážu teď říct.
Takže co se dělo potom?
No, byl dán jasně pokyn se sednout z vozidel, kolona zaparkovala u Máje a my, protože jsme byli poslední, tak na naše, myslím, že dvě auta vyšla u závěra na Perštýně. Zbytek těch vozidel vytvořil hlavní kordon na Národní třídě směrem k Národnímu divadlu. Někteří příslušníci uzavřeli Spálenou a Národní směrem na Jungmaňák. Takže de facto uzavřená hermeticky křižovatka.
Těch 300 lidí, to ze všech stran uzavřelo. A kolik vlastně už v tu chvíli byly uzavřeny ty lidi ze všech stran? Chápu to?
Ne, tam ještě demonstranti zdaleka nebyli, my jsme zase čekali.
Takže je volné, teď je v tuhle tu chvíli, jestli to dobře se představuju, je volná cesta na Národní třídě na Václava směrem.
Ne, je volná cesta od Národního divadla k rohu k Máji. Jinak je to všechno zavřeno. Takže se už čekalo hodinu, minimálně hodinu dopředu se čekalo, že tam někdo přijde. Jak je to možné, si nedovedu představit, vysvětlit.
A vy máte rozkaz v tu chvíli čekat, nepustit.
Čekat.
A když někdo přijde, tak...
Čekat, kdo prochází, zkontrolovat, jestli opravdu je z Prahy, kde bydlí, pustit. Ale de facto nic se zatím neděje.
A tak demonstranti později dorazili. Jak víme, co se dělo?
Zase nic. Zase nic se nedělo. Zase se čekalo.
No dobře, ale tak oni přicházejí a chtějí někam projít.
Ten průvodce de facto zastavil 10 metrů od toho hlavního kordonu, co jsem měl možnost sledovat z toho Petřína? Ne.
Perštýna. Ulice na Perštýně.
No a bylo napětí na obou dvou stranách, protože jasné rozkazy nepřicházely. Tam se mohlo stát tak 3/4 hodiny, se nic nedělo. Prostě to napětí tam rostlo.
A ti demonstranti nechtěli projít, oni se zastavili?
Demonstranti se zastavili, zapalovali ty svíčky a v žádném případě nechtěli být agresivní. To jako bylo hodně překvapující, prostě žádný násilí.
A jaká byla nálada mezi teda zasahujícími příslušníky veřejné bezpečnosti? Byli lidi vystresovaní podle vás, kolegové, nebo viděl jste nějaké nervy na pochodu?
Nervy ne, ale je to de facto strašně dlouhá doba, než člověk nasedne do auta a přijede na to místo a čeká, co se bude dít a nemá informace. To je nejvíc nervózňující, když člověk neví, co má dělat a co se bude dít. Navíc lidi, kteří z toho Perštýna přicházeli, tak se nás ptali, co se bude dít, proč tady jste. A člověk jim není schopen dát racionální odpověď.
Co se dělo teda dál?
Já jsem si vzal na pomoc dobový materiály, protože si už přesné časy nepamatuju. A tady jsem se dočetl, že zhruba v 19.38 na místo dorazilo vozidlo, které mělo na střeše takový velký megafon a začal jeden z velitelů dávat výzvy tomu davu, aby se rozešel, že demonstrace je nezákonná a že pokud se dav nerozejde, že bude teda... že dojde k zákroku.
To je věc, kterou vy si osobně pamatujete.
Já si to pamatuju, jednak jsem to slyšel i viděl. A tyhle ty výzvy trvaly zhruba hodinu. Hodinu tam rostlo napětí a až později s odstupem času jsem se dozvěděl, že z druhé strany v téhle době od Národního divadla Národní třídu hermeticky uzavřel školní pohotovostní oddíl, což byli příslušníci, kteří byli v Praze v důstojnické škole a udělali kordon z druhé strany, takže dav, co dobové materiály uvádí, tak zhruba 1000 až 2000 lidí byl hermeticky uzavřen teda mezi Mikulanskou, Národní třídou a Perštýnem, prostě v tomhle prostoru.
A už v tu chvíli, kdy se měl rozejít, tak byl...
Už v té době, kdy vycházely výzvy k pokojnému rozchodu, takže ty lidi neměli kam jít. A když, tak museli projít jakýmkoliv kordonem v těch ulicích.
Což bylo možné?
Což asi bylo možné, ale strašně v omezené míře.
Aha.
No a vy jako součást nebo jeden z členů záboru na Perštýně jste měl jaký instrukce? Nepustit nikoho, pustit jenom místní?
My jsme tam dělali u závěru z důvodu, aby, teď použiju odborný termín, aby de facto demonstranti neboli občané nechodili do týla toho zázemí, kde stály auta, kde stál kordon, aby prostě se nevytvořil dáv z druhé strany za kordonem. Takže to byl náš úkol na tom Perštýně a v těch okolních ulicích.
A jestli to dobře chápu, ale ty demonstranti vás potom minuli úplně.
Tam se udělali hloučky před těma našima uzávěrama, protože to nebyly kordony, byla uzávěra. A myslím si, pamatuju si dobře, že jsme tam vedli diskuze s některými občany, jako proč se to děje a proč je omezujeme a že bydlí v Praze a že chtějí domů a on byl pátek večer, takže ruch na tý národní byl docela značný. Takže některé občany, i já konkrétně jsem vodil třeba na druhou stranu, třeba do Spálený nebo na Jungmaňák, aby prostě kontrolovaně prošli tou uzavřenou zónou.
No a teď já se nemůžu nezeptat, jaký to bylo prostě pro vás osobně, když teda, jestli to dobře chápu, tak jste nebyl nějaký zapřísáhlý příznivec režimu. A jak říkáte, vedly se tam diskuze, co vy jste těm lidem říkali?
No, to je dost dobrá otázka, protože ty odpovědi byly hodně kusí. Jednak jsme neměli informace a jednak už zkušený Pražan ví, o co jde. Už v té době, kdy před rokem, de facto v lednu, byly takzvaný ty Jakešovy lázně na Václavském náměstí. Takže to vzájemné jakoby pochopení v uvozovkách bylo na obou dvou stranách.
No a kdy se tahle situace změnila? Kdy vlastně jste, dostal nějaké jiné rozkazy zasáhnout? Nebo kdy se došlo k tomu zlomu, kdy prostě vypukl ten vlastní konflikt?
My konkrétně jsme dostali rozkaz podle mě asi tak o 8:30, takže 20:30, aby jsme postoupili hlouběji do ulice na Perštýně, protože se velícím důstojníkům nelíbilo, že se tam slukuje množství lidí. Takže jsme postoupili hlouběji k ulici Bartolomějská, ale protože já jsem člověk zvídavý, tak jsem hodně často vodil lidi tím zakázaným prostorem, takže jsem sledoval tu situaci de facto z týlu, co se tam dělo. No a už myslím si, že to vozidlo s tím megafonem odjelo před 8:45. A už se schylovalo k nějakému vytlačení těch lidí z toho prostoru z národní třídy.
Takže vy jste těm lidem ten prostor zmenšili tím, že jste postoupili...
Ten hlavní kordon vlastně překročil ten pás hořících svíček a začal nevědomky, protože nikdo z těch příslušníků nevěděl, že z druhé strany se tlačí kordon od Národního divadla. Takže místo toho, aby dav se de facto rozptýlil, tak se stlačoval. A ty lidi měli možnost odcházet pouze do Mikulanské ulice.
K tomu se ještě dostaneme, ale je podle vás možný, že to byla náhoda?
Tam podle mýho názoru se selhalo na 100% velení. Ale zase...
Jako selhalo, myslíte tak, že ten velící útvar, který velil kordonu, který šel od Národního divadla, nevěděl, že se proti tlačí dalších 300 příslušníků pohotovostního pluku a ty lidi stlačuje?
Dalo by se to tak říct, ale zase na druhou stranu na internetu jsou dostupné záběry ze stacionární kamery, která je umístěná na rohu máje, takže ten prostor snímá, takže velící důstojník, který byl na svým pracovišti, na operačním středisku, to jasně musel vidět, co se tam jako v tu konkrétní chvíli děje. Že vlastně jdou dva kordony proti sobě.
Mm-hmm. A, takže jsme u toho, že se odchází pouze Mikulanskou. To je i to místo toho největšího násilí.
Tak.
Tak teď se dostáváme k tomu, kdo tam byl, mě třeba zajímá. To byla pořád ta vaše rota.
No samozřejmě oba dva ty kordony dostoupily do toho prostoru a spojili se naproti Mikulanské ulici, de facto udělali takový půlkruh. Dá se říct, že byl to kruh, protože Mikulanská byla taky zavřená. No a lidi odcházeli po strašně malých skupinkách a po jednotlivcích z toho prostoru a zřejmě tam docházelo k tomu násilí, ke kterému došlo, ale to bohužel nemůžu posoudit, protože jsem tam fyzicky nebyl.
Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme. Vy jste potom dostávali jako účastníci toho zásahu osvědčení nebo takový nějaký papír, že jste tam byli a kde jste konkrétně byli?
No, to bylo až později na základě parlamentní vyšetřovací komise. Mm-hmm. Jsme museli napsat úřední záznam o průběhu akce 17. listopadu. Pro nás to byla novinka, protože nikdy předtím v historii se úřední záznamy nepsaly. Psaly se pouze v případě, že někdo konkrétně použil ten nebo oný donucovací prostředek.
No, já se ptám totiž proto, že ty lidi, co byli v té Mikulanské a pravděpodobně tam docházelo k tomu násilí, nebo tam docházelo a jsou teda mezi nimi určitě i ti, kteří ty demonstranti byli, tak ty ho mají taky a mají ho teda z té Mikulanské a mají tam něco v tom smyslu, jakože někoho zbyli?
To nedokážu říct, ale určitě někdo napsal, že použil donucovací prostředek, protože vím, že v průběhu prosince jezdili kolegové na vyšetřovací komisi podávat vysvětlení, proč se tak stalo. Takže určitě někdo to uved.
Byl na vás, řekněme, vyvíjen nějaký nátlak, abyste napsali co nejpokojnější, nebo abyste popsali co nejpokojnější průběh té akce z vaší strany?
Ne, to bylo individuální, prostě měli jsme každý napsat záznam o průběhu konkrétní akce, kde člověk byl, jak se to stalo, co dělal, v kolik odjel. Jestli použil nebo nepoužil.
No, co je totiž podle mě nejzajímavější, je to násilí. K tomu tam došlo podle vás proč? Předpokládám, že to nebyl rozkaz zbít demonstranty. Nicméně, proč si myslíte, byly to nervy, byla to agrese ze strany demonstrantů?
V žádném případě to rozkaz nebyl. Nebyl. A když jsem se připravoval tady na tohle vyprávění, tak jsem si nastudoval několik věcí a přišla mi do ruky knížka od francouzského psychologa, sociologa Gustava Labona, který rozebírá psychologii davu a dočetl jsem se, že velkou roli tam hrálo na obou dvou stranách ta psychologie toho davu. Takže to, co se tam stalo, nebyl rozkaz, ale byla to výsledek konkrétní situace, která se vyhrotila a dopadla tak, jak dopadla.
Tak ještě než to na ten blok uzavřeme, tak poslední, co mě ještě napadá, je, že podle těch dobových záznamů bylo na národní třídě 1000 až 2000 lidí. Ti teda postupně odcházejí tou Mikulanskou. Jak dlouho tohle to trvalo ještě? Jak dlouho jste vy nebo těch 300 lidí plus vlastně ten další zábor od Národního divadla vůbec na tom místě byli? Jak dlouho to trvalo, než všichni mohli odejít?
No, ku podivu, budete se divit, ale ten zákrok trval zhruba 15 minut až 20 minut. Bylo to strašně, strašně rychlá akce. A asi to bylo uspůsobený tím, že ten dav byl hodně stlačený a bylo tam opravdu určitě mohlo dojít k nějakým závažnějším zraněním.
Zpoždění, když máte každý týden
zpoždění.
Vidíte pak věci jinak. Zpoždění s Míšou Jendekovou na rádiu Wave.
Vy jste říkal předtím, když jsme se připravovali tady na vysílání, že byly k dispozici o 17. listopadu záznamy, které třeba už teď nalezení tak úplně nejsou.
No, je to vidět i na těch záběrech třeba s od příslušníků státní bezpečnosti, co jsou na těch stránkách, které jste před chvílí zmínila. Není tam vůbec natočen ten konec akce, ta největší brutalita, a myslím si, že to je záměrně ztraceno ze světa, protože by to mohlo figurovat jako jasný důkaz toho, že ta brutalita byla veliká ze strany těch příslušníků, kteří zakročovali. Mluvím o tom proto, protože jsem tam byl a když to teď vidím v té televizi tady, tak nemám dobrý pocity z toho.
Vy jste říkal, že jsou i některé záběry, které byste si chtěl potom třeba nějak fyzicky odníst domů nebo vyhledat. Nebo
my jsme k dispozici ještě před listopadem měli záznamy z těch předcházejících zákroků ze srpna, z těch lednových demonstrací, ze října, a když jsme potom 17. listopadu nám už konečně došlo, jaká hra se tady hraje, tak jsme to prostě chtěli buď to schovat, anebo aspoň pořídit kopie, ale v těch prvních listopadových dnech najednou ty záznamy nebyly k dispozici a docela mě překvapilo, že některé se objevily právě na internetu, na těch stránkách ústavu pro studium totalitních režimů. Takže ale aspoň se zachovali v té formě, jaký je možný je vidět.
Vy jste, Davide, zmínil, že nějaké ty záznamy si pořizovali i příslušníci STB, tedy státní bezpečnosti. To je asi docela zajímavá podkapitola tady toho příběhu. Sehrává tam podle vás nějakou roli jejich přítomnost? Byly třeba nějak znatelní provokatéři třeba z řad STB, kteří by tam rozmíchávali nějaké nepokoje?
Ano, zapomněli jsme úplně zmínit tu roli, kterou hrála státní bezpečnost, konkrétně tady na tom zákroku. Některé záběry přímo jsou natočeny z vozidla státní bezpečnosti, která jela před tím hlavním průvodem. Je tam natočeno s kamerou, která stála za kordonem slavného v uvozovkách poručíka Zivčáka, který hrál svou roli mrtvého studenta Šmída. A těch příslušníků státní bezpečnosti se v tom okolí Národní třídy pohybovalo velké množství a plnili tam svý úkoly tak, jak je to možná vidět na těch záběrech.
No, jak se dali poznat?
No, tak jednak se pohybovali za kordonem. Aha. Pohybovali se za kordonem a když byl některý příslušník státní bezpečnosti přímo v tom hlavním davu, tak samozřejmě, že také dostal pokyny, aby prošel tím kordonem, byl zkontrolovaný. Jasně, že se neprokázal občanským průkazem, ale služebním průkazem a bylo jasné, že je to příslušník teda tajné policie. Ale co musím říct, takže i uniformovaní policisté měli jakoby respekt z těch lidí, nevěděli, co můžou čekat a nikdo si nechtěl zavdat nějaký konflikty. Mm-hmm.
Tak pojďme se podívat, když opustíme národní třídu ten večer, tak co se dělo potom pro vás jako pro příslušníky pohotovostního pluku? Bylo k tomu ještě nějaké dovysvětlení, nějaký dorozbor, cokoliv od vašich nadřízených?
Nebylo k tomu nic. Přijeli jsme pozdě večer, myslím si, že do půlnoci moc minut nezbývalo a bylo absolutní vákuum ty poslední nebo ty následující dny po listopadu. Pamatuju si, že jsme, myslím, byli 20. listopadu ve večerních hodinách jsme uzavírali jeden most směrem na hrad, ale bylo domluveno už tenkrát s opozicí, s tehdejší opozicí, že demonstrace se nebudou odehrávat na druhé straně Vltavy, což je ta strana, kde je hrad, kde je vláda. No a pamatuju si, že na tom mostě to bylo úplně v klidu, dokonce se tam hodně diskutovalo a lidé pokojně odešli, my jsme si zbalili, jak se říká, fidlátka, jeli jsme zpátky, ale ty dny, myslím si, že ten týden, 14 dní jsem byli hermeticky uzavřený na tom pohotováku.
A projevila se nějak uvnitř toho pohotovostního pluku potom změna ovzduší, která se během tady těch týdnů listopadových a prosincových dělá ve společnosti?
Ta změna byla markantní. Jednak důstojníci a představitelé vedení toho pohotováku nevěděli, co se bude dít. Ty informace určitě jednak z UV a jednak z ministerstva vnitra byly podle mýho názoru velmi kusé a proto jsme byli izolovaní a jednak ještě ta euforie, polistopadová euforie byla tak značná, že mohlo docházet k nějakým střetům mezi občany a příslušníky pohotovostního pluku, kteří by se pohybovali mimo jako areál, což se dalo jakoby chápat, že ta hlavní míra viny byla na těch, de facto na nás z toho pohotováku.
Jak dlouho jste byli tady v té izolaci a co se dělo pak?
Já si myslím, že jsme jeli těsně před Vánoci domů. Kolem 20. prosince jsme jeli domů, takže de facto od 16. listopadu až do toho 20. prosince se nás snažili držet jakoby v izolaci na tom pohotovostním pluku. No a bylo to potěšující je domů, že jo, po měsíci a
to
týdnu.
Je velmi zajímavá oblast tady to, protože jak teď se dostáváme k tomu, jak vlastně jste to prožíval osobně vy a hlavně vaši blízcí. Co se vlastně stalo, jak reagovala vaše rodina? Nebo?
No, zajímavé bylo už to, že jsem překročil bránu pohotováku a de facto jsem se ocitnul úplně v jiném světě. Najednou ta Praha nebyla tak šedivá, najednou byla barevná, protože všude visely vlajky. Bylo spoustu lidí venku. A jelo se mi líp domů, ale zase jelo se mi i s určitou obavou, jak budou reagovat mý přátelé a rodina, protože ty zprávy, co měli z médií, jasně vypovídali o tom, že nejhorší zlo byl pohotovostní pluk, takže jsem vystoupil z rychlíku a na perónu mě viděli přátelé a už došlo první ústní přestřelce, co tady chceš a měj si zase zpátky, mlátit ty studenty, takže mě to docela šokovalo.
A rodina reagovala jak?
No, rodina reagovala taky docela zajímavě, protože při diskuzi s rodiči mi jasně dali najevo, že de facto to, co viděli v televizi, jim stačí, že bych se měl stydět a prostě mi dali najevo, že to nebylo správné, že jsem byl na té národní třídě, ale nedokázal jsem vysvětlit, že jsem tam nebyl o svý vlastní vůli. Prostě jsem dostal rozkaz, tak jsem tam byl. No. Takže jsem po pár hodinách se otočil a jel jsem za svou tehdy přítelkyní u jejich rodičů. Tam jsem dostal malinko větší pochopení, ale taky došlo k názorovým střetům, takže jsem druhý den odjel zpátky do Prahy.
A vy sám jste měl nějaký pocit viny?
No, jelikož jsem jakoby nezasahoval v tom hlavním kordonu, ale prostě mám na sobě tu nálepku, ano, jsem příslušník tehdejšího pohotovostního pluku. Takže ten zákrok byl kolektivní a nějakým způsobem určitě cítím nějakou vinu.
No a ty reakce té rodiny, jak jste popsal, to se s časem nějak změnilo?
No tak určitě jednak musím pochopit já rodiče, protože přísun informací byl minimální. A jednak ta polistopadová doba byla strašně euforická, vyhrocená. A postupem času jednak mě znají, že jsem člověk, který nemá rád násilí, a jednak vědí, že jsem rozumný a že dokážu si spoustu věcí dohledat, přečíst a dát dohromady a vyvodit si z toho nějaký závěry. Takže už dnes po těch 20 letech se bavíme o problematice dneska politiky jako kultivovaně.
Mm-hmm. No a když jste se vlastně o těch Vánocích celkem rychle vrátil do Prahy, tak pak jste se nastoupil teda do služeb veřejné bezpečnosti tehdy, nebo co?
No samozřejmě, já jsem dokončil studium maturitou v roce 1991, takže jsem celý ten cyklus toho pohotováku, pak už se ta škola přejmenovala na střední odbornou školu policie, mám takový dojem. A u policie jsem pracoval až do roku 94, takže de facto jsem nějakých těch pět let pracoval u policie.
Já mám ještě poslední otázku k tomu pocitu viny. Mě by zajímalo, co by se stalo reálně, kdybyste se rozhodl třeba po nějakých těch prvních nácvicích zásahů na demonstracích tu policii opustit. Co by se technicky dělo prostě dál? Z nějakého osobního nesouhlasu můžeme se i pobavit o tom, jestli se něco takového třeba vůbec tam stalo.
Jako ty stavy příslušníků po 17. listopadu 89 samozřejmě, že prořídli. Někteří museli odejít, protože měli nějaký názorový střety a někteří odešli z vlastního přesvědčení, že se nehodlají to účastnit. Ale já jsem de facto si to zdůvodnil tak, že de facto jsem nikomu neublížil, takže můžu dál jakoby pokračovat a dokončit tu tehdy střední školu policejní.
Moje další otázka na našeho hosta Davida se váže spíš k tomu, co přišlo potom. Teď jsme probírali, jak reagovala rodina, blízcí. Jaký vliv má tahle vaše zkušenost, ta přímá účast na zásahu na váš současný život? Promítá se to nějak? Myslíte na to třeba často? Nebo?
Hodně se to diskutovalo, já nevím, dám příklad těch 5 let po revoluci, pak bylo vákuum několik let a až teď poslední 2 roky se o tom hovoří mezi mými přáteli a během studia na vysoké škole jsem potkal shodou okolností několik kolegů z tehdejšího pohotovostního pluku, takže některé diskuze tam taky proběhly a určitě jsme diskutovali o tom, jestli je to nějakým způsobem poznamenalo. Samozřejmě, že nás to poznamenalo. To je bez pochyby. Je problém napsat třeba životopis. Je to úsek 2 let a v životopise by se to mělo jakoby objevit.
Narazil jste třeba vy osobně někdy na problém v souvislosti s tímhletím? Nebo takhle, vy předpokládám, že přiznáváte svoji účast nebo svoje studium na tehdejší nebo na policejní akademii a tím pádem se to dá dost jasně domyslet.
Já jako to uvádím, neuvádím pohotovostní pluk, uvádím střední policejní škola SNB, ale vzhledem k tomu, že na některé funkce, třeba ve státní správě, je potřeba lustrační osvědčení, doložit bezúhonnost, takže samozřejmě, že toto téma se otevře, je to strašně nepříjemné, ale zas na druhou stranu, dnes je doba taková, že dokáží lidé pochopit to, co se stalo před 20 lety, že člověku bylo 19, že tam byl navelený, že ten zákrok osobně prošel tak, jak prošel a de facto já konkrétně jsem beztrestný, bez záznamu v lustračním osvědčení, takže de facto mě se to až tak netýká.
No a když třeba potkáte, nebo řekněme, že někdo z vašich přátel, kdo vás nezná tak dlouho, napadlo by vás samotného tohle téma vytáhnout a začít o tom sám mluvit?
Určitě ne. Když v souvislosti třeba teď jsou ty listopadové události se slaví, tak občas v některých diskuzích řeknu ano, a já jsem tam byl. Ty studoval vejšku? Já řeknu ne, já jsem stál jako bílá přilba. Takže minuta ticha a pak se teprve rozjede diskuze. Že? Nikdo to nečeká.
My no. Si samozřejmě ceníme vaší otevřenosti, z jakou jste přišel tady o těch zážitcích mluvit rovnou do éteru samozřejmě. To jsme...
Mě by zajímalo, jak je to ještě, když se vrátíme k té práci, tak... I když jste teda beztrestný s čistým lustračním osvědčením, tak je určitě nepříjemný tohleto se zaměstnavatelem řešit. Je třeba nějaká oblast, které vy byste se programově stejně vyhnul?
Samozřejmě. Určitě bych se nevěnoval politice. Otázka další je působení ve státní správě. Jsou to všechny pracovní pozice, kde člověk může jakým způsobem být zdiskreditován tím, že zapře to, že se účastnil zákroku jako bývalý policista. Je to vidět na případech z nedávných voleb, kdy jeden příslušník kandidoval do poslanecké sněmovny a těsně před volbami byla jeho identita odhalená a musel odstoupit. Takže ta politika tam, kde člověk je veřejně činný, by určitě o tom, buď to, když tam půjdu, tak o tom musí rozhodnout voliči, kteří to by měli vědět, anebo nepůjdu na tyhle pozice.
A myslíte se, že je to důvod zapírat, pakliže byl ten člověk prostě součástí jako ve nějakého záboru?
Je to těžká otázka. Myslím si, že každý, kdo tam byl, se k tomu musí nějakým způsobem postavit a je to strašně individuální přístup. Třeba kolegové, co se mnou byli, tak někteří pracují u policie, tam samozřejmě se o tom ví, zastávají vysoké funkce u policie. Jsou to dneska po 20 letech, jsou to odborníci, kteří odvádějí svoji práci velmi dobře. Na druhé straně ve soukromé sféře to zaměstnavatele až tak dvakrát nezajímá a ve veřejné správě by určitě to měl vědět zaměstnavatel.
Otázka ještě ode mě. Byť třeba neřekneme, o koho se jedná, kvůli tomu tady nejsme. Jsou ještě takovýhle účastníci demonstrace někde ve veřejném životě, o kterých třeba vy víte jen proto, že jste se znali, že jste tam byli, kteří to třeba na sebe neřekli?
Znám jednoho takového člověka. Dlouhou dobu jsem přemýšlel o tom, jestli uvedu jméno, ale nechám si ho pro sebe. Působil na vysokém funkci v krajské radě a zastával funkci místostarosty jednoho nejmenovaného města. V životopise, oficiálním životopise má napsáno, že studoval praporčickou školu.
Na Radio Wave končí dvouhodinový společensko-kulturní magazín Zpoždění, které se dneska věnovalo 17. listopadu a které se vám pokusilo zprostředkovat informace o demonstraci na Národní třídě v roce 1989 z druhé strany kordonu. Naším hostem byl David, který byl příslušníkem pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti a já mu teď děkuju za návštěvu v Českém rozhlase. Díky, že jste přišel.
Já také děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům Radia Wave pěkný zbytek večera.
A za dalším mikrofonem sedí na sesli moderátor Rádia Wave Robert Sandra. Teď jsem se do toho strašně zamotala. On se mi směje, kterému děkuju za to, že mi tady pomohl rozhovor vést.
Bylo mi potěšením.
Díky.